Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, ендіше, бізбен бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, сосын эфирде қатадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сау сағын дүрілдеген. Күлім сезем, сол бір өзен.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар nurkan@mail.ru. Сондай-ақ біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласып, өздеріңіздің шығармаларыңызбен, тыңдармен қауыммен бөлсеңіздер болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиетті ғылым екен білесіздер. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласыңыздар және мағынасын жолдап жіберулеріңізге болады. Төбесі көкке екел жетпеді. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыздар, ендеше біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап айта кетуге рұқсат етіңіздер. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бүгінгі хабарымызда біз аңыз әңгімелер деген тақырыпта сіздерменен әңгімелер оқып, сол туралы бөлісетін боламыз, яғни аңыз әңгімелермен бөлісетін боламыз. Онда да біздің қазақ әдебиетіндегі аңыз әңгімелер туралы білетін боласыздар. Ең бірінші оқитын аңызымыз 40 қыз туралы аңыз деп аталады. Оңтүстік Қазақстан облысының таулы аймақтарындағы бұрынғы орман шаруашылықтарының жерлері бір күнде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар санатына Бұл күнде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар санатына ауыстырылып, Сайрам Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі болып құрылған. Саябақтың аумағы Қаратау жоталарының Боралдай шоқыларынан басталып, Құлан, Шақпақ, Ерсу, Дәубаба, Өгем, Қаржантау сияқты табиғатымыздың әсем аймақтарымен ұласады. Өгем Тәңіртаудың ірі сілемдерінің бірі. Оның бөктерінде сарқырап өзен ағып жатыр. Екпіні сондай қатты. Кей тұстарда тіпті аттылы кісінің өзін аунатып, ағысы бәкеттердей буырқанады. Алайда бұл сыртқы көрінісі ғана. Ал шындығына келгенде ол сонау мұзарт шыңдардан бастау алып, мыңдаған бұлақтың суынан құралып, алуан түрлі минералдар мен дәрілік шөптерді шайқап есіп, шымырлап ағып жатқан шипалы дәру емдік қасиеті мол өзен. Өгем шатқалына түсетін жол қиын. Бір жағы жар, бір жағы құз. Осы шатқалдан төмен түссеңіз, бір топ адамға құсап көрінген ұзын-ұзын тастарға қарап таңғаласыз. Расында да ғажап көрініс. Алыстан қарағанда бүрме көйлегінің етегі желбіреп, тауға қарай жек келе жатқан қайсар қыздарға ұқсайтын үлкен тас ескерткіштерді ұлы табиғат шебердің өзі ғасырлар бойы сомдап, қылта-қылтадағы жартастардан қашап жасаған сияқты. Бірінен бірі ұзақ емес, екі үш қылтадан бойын созып топ-топ болып көрінген 40 қыз таңғаларлық құбылыс. Дәл осы жерде, құрметті радио тыңдармандар, біздің аңызымыздың өзіне кезек бермей тұрып, ең алдымен бір музыкалық пауза жасап алсақ, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті де естеріңізге сала кеткім келеді. Төбесі көкке екелі жетпеді. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, алғаш осы тұрақты тіркестің, яғни төбесі көкке екелі жетпеді деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдаған біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға Төреғали Төрәлінің орындауындағы әнге арнадым әнімді атты әнді ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұзарт айтқан сенің көзің жүрегімді санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда сенің көзің түпсіз терең тұңғиық па кәдімгі шиедейін еріндерін елжіреткен жанымды әсем басын мүсініңе жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әңгі арнадым әнімді
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ, яғни тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Төбесі көкке екі ақ елі жетпеді. Сондай тұрақты тіркес бар қазақтың тілінде, қазақтың халқында. Эндеше сіз егерде осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егерде сізде ғаламтор желісі жұмыс деп тұрған болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады осы байланыс телефонына. Егер сізде ғаламтор жоқ болса, ендеше бізге хабарлама жолдап жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгін біздің хабарымызда оқылып жатқан аңыз, яғни қазақ халқының аңызы, ол қырық қыз туралы аңыз болып табылады. Ел аузында сақталып, ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келе жатқан көне аңыз сол қырық қыз туралы былай деп сыр шертеді. Ерте-ерте-ертеде бәлкім ер төстіктің заманында болар осы өңірде бір байдың қызы бой жетіп, бесікте жатқанда атастырылып қойған жігітіне ұзатылатын күнде келіп жетеді. Сұлу қыз, сері жігіттер қосылып ән шырқап, балуандар белдесіп, шабандоздар көкпар тартып, ұлан асыр жиынның көрігін қыздырады. Әне, күйеу жігітте келіп қалды деген қуанышты хабар жетеді бір кезде. Мұны естіген ауыл қыздары топ-топ болып, бүркіне таққан үкілер желбіреп, етегі жер сызған бүрме көліктерін жел толқытып, болашақ жезделерінің алдынан шықпай ма. Кенет бір қиырдан шаң көтеріліп, жан түршігерлік айғай естіледі. Жау, жау шапты. Қалың ел аяғасынан дүрлігіп, қолына қару ұстауға жарайтын ер заматтың барлығы атқа қонып жатады. Бірақ тұтқиылдан тап берген жау олардың басын біріктірмей, тоз-тоз етіп, қанға бөктіріп, қынадай қырып салады. Әне сол кезде күйеу жігітті күтіп аламыз деп топ-топ болып шыққан сұлу қыздар шың басында жылап еңіреп тұрып. О жаратқан иеміз, жеріміз от қоранды, еліміз күлге айналды. Енді бізді жау қорлығынан құтқарып, тасқа айналдырып жібере көр деп зарлап, Құдайға жалбарынған екен. Ежелгі аңыз осылай деп күңіренеді. Қалай болғанда да 40 қыз аңызында сонау бір зұлмат заманның өкініші, мұңы, қайғысы күзгі жауыннан кейінгі қақсуындай мөлтілдеп тұнып жатқан секілді. Бұл аңызда ер төстіктің заманында болса керек деген пікір аңыздың ертегімен араласып кеткендігінен хабар береді. Осы сияқты фантастикаға құрылған Таспала деп аталатын кинотуынды барлығымызға да таныс. Онда Таспол деген қатыгездің Ерназар шалдың тоғыз ұлын өзіне бағындырып, қарсы шыққандарды тасқа айналдырып отырған қаскөйді соңында ең кенже баласы ер төстіктің жеңіп, Тасболдың өзін тасқа айналдырғаны қазақша ертегінің озық экрандатылған туындысы деп білеміз. Мұнда тасқа айналу оқиғасы мұнда да ұшырасады. Аталмыш оқиғаға байланысты жер-жерде өзіндік аңыз әңгімелер бар. Қырық қыз бұл Ұлытау ауданы Егінді ауылының оңтүстік шығысында орналасқан күмбез. Қаратастан қиюландырып қаланған, есігі күншығысқа қаратылған. Оның айналасында көптеген мүрде жатыр, жергілікті тұрғындар мұны тек күмбезбен бірге қосып, қырық қыз қорымы деп атайды. Күмбезбен оның айналасындағы мүрделердің қай заманда тұрғызылғаны жайында дерек жоқ. Тек қырық қызға байланысты ел аузында қалған аңыз әңгіме ғана бар. Соның бірінде қалмақтардың кезекті бір шабуылында қолға түскен қазақ қызын қалмақ қоңтайшысының әйелдікке алғаны, арада көп жыл өтсе де ел жұртын ата-анасын ұмыта алмай зарыққан қазақ қызының ел жұртына көмектесуді ойлағаны, ойын қызын айтып нағашы жұртына барып, қоңтайшының қашан қай жерден шабуыл жасайтын ескертіп тұруын өтінуі. Қыз анасының өтінішін бірнеше рет орындағаны, артынан аңдушы жіберген қоңтайшы өз қызының жауға хабар беру жүргенін біліп, қайтып келе жатқан жолында алдынан әскер жыра беріп, қырғызып тастағаны жайында айтылады. Өмір Бұл аңыздың бірші оңтүстік өңіріндегі қасқасу елді мекенінде жатыр. Мұндағы ақ бураның алып өркешіндей қатар-қатар таубып үйілген тастарына қарап, есіңіз шығып тамсанасыз ау келіп. Қолыңызға сол таудың үгіндісін алсаңыз, оның басқа тастардан мүлдем бөлекше екенін байқайсыз. Құтты ақ құмды ақ сүтке елеп қатырғандай. Енді басқа арнаған ызыр салсаңыз, мүйізі қайырылған қошқардай жерге жайғасқан тасты тамашалай тұрып, анықтап зер салсаңыз, сол қошқар итке де ұқсап кететіндей бір күйге шесіз. Жиектерінде теңіз түбіндегі сандықтан шыққан түрлі түсті реңкі бар әр түрлі тастар кездеседі. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес төбесі көкке екі елі жетпеді. Осы тұрақты тіркесін беретін мағынасын білетін болсаңыздар ендіше қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекті Тұңғышбай Жаманқұловтың орындауындағы «Барып қайт балам ауылға» деген өлеңіне береміз. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Барып қайт балам ауылға туған. Барып қайт, шалғанға ауна, құмында ойнақ салып қайт. Өр болып келер біз жақтың азаматтары, намысты соның көкірегінде жанып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Белесі белі жоқ әлде мидай далама, арала бәрін қалдырмай балам арала. Шомыла барсаң байқарсың күміс көліне, іздерім жатқан секілді менің жаға. Арала, арала бәрін, орман ба тау ма дала ма. Болар деп қандай сұрайтын едің жайлауды, сыбағаң үшін бір қозы сонда байлаулы. Аңқылдап келіп арғымақ тартар ағайын, алтынды зерлі ер тұрмандары сайлаулы. Жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды. Ауылың жайлы қиялыңменен елесің, айналып шынға ғажайып күйге енерсің. Атаң мен марқұм, бабаңның сонда бейіті. Соға кел балқам, елемей кеттау демесің. Соға кел балқам, елемей кеттау демесің. Басына барсаң, түс ауып кетпей ерте бар. Қасыңа балам жөн білер біреу ерте бар. Атымнан менің топырақ таста иелеп, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Шерте бар, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Шалғында аунап, құмында ойнақ салып қайт. Біз жақтың қызы, ибалы келер құлыным. жарқ етіп жанып, жанарын шоқ боп қарып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған. Барып қайт, барып қайт, барып қайт балам, ауылыңа туған. Барып қайт. Барып қайт балам, ауылға туған. Барып қайт балам, барып қайт балам.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз және хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, төбесі көкке екі ақ елі жетпеді деп айтып жатамыз. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай ақ хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды, сондай ақ сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Қырық қыз оқиғасының тағы да бірнеше нұсқалары бар. Соның барлығында да байқасаңыздар, жаратушы ие міндетті түрде қатысып отырады. Ол мынандай: өткен заманда бір байдың жалғыз қызы ұзатылып, қасына 40 нөкерімен қоса 40 қыз қосылып, жігіт ауылына жолға шыққан екен. Қыздың жүктері өркеш-өркеш түйелерге тиеліп, жолаушылар жол бойы ән айтып керемет көңіл-күймен келе жатқан екен. Келе жатса керек. Кенет олардың алдынан қалмақтың қанішер қоңтайшысы шығып, қыз нөкерлерін тасталқан қылып, жауыздықпен қырып салып, қыздарды күңдікке алмақ болғанда 40 қыз Құдайдан: "Е Құдай, бар болсаң бізді мына итке қор қылғанша тас қып қатыр" деп жалынған екен. Сол кезде Құдай олардың тілегін қабыл етіп, 40 қызды түйелерімен бірге тас мүсін етіп, қаһарлы қоңтайшыны ит кейпіндегі тасқа жау әскерін қарқылдаған қарғаларға айналдырып жіберген екен. Сондықтан бұл әулиелі жерде ауа райы бұзылған шақтарда қара қарғалар 40 қыздың басында айналшықтап ұшып жүретін көрінеді. Осы ауылдың қарттарының айтуынша, бұдан жарты ғасыр бұрын, яғни олардың бала шағында 40 қыз мүсіні айқын киіз үйлердің ішіндегідей түрлі түсті тас кәмпиттер, бауырсақтарды көруге болатын екен. Қазірдің өзінде бұл жердегі түрлі көлемдегі адам дене мүшелеріне ұқсас тастарды кездестіруге болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің 40 қыз аңызы туралы осы бөліскеніміз әрине сіздердің көңілдеріңізден шыққан шығар деген ойдамыз. Осы аңыздардың барлығында да байқағандарыңыздай, қыздар және өздерінің жай ғана қыздар емес, қазақ қыздары әрине өздерінің ар намыстарын аяққа таптатқысы келмей, қалмақ қоңтайшысына күң болғанша Құдайдың алдында жалбарынып, өздерінің арын таптатқылары келмей, әрине өздерін тасқа айналдыруды сұрағандары және сол тілектерін Құдай ие, жаратушы Құдай қабыл алып, оларды тасқа айналдырғаны туралы аңыз. Бұл әрине аңыздың түбінде біз айттық, аңыздың кейіпкерлері міндетті түрде ол тарихта болған адамдар деп. Ал енді бұл ертегіге ұқсас әңгімеге айналып кеткен себебі неде деген сұрақ туындайтын болса, құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап айтамыз, аңыз ол ауыздан ауызға берілген. Яғни біздің қазақ халқында, өздеріңіз білесіздер, жазбаша әдебиет дамыған жоқ. Тек қана ауызша әдебиет көбірек дамыды. Сондықтан халық ауыз әдебиетінде мұндай аңыздардың түбінде шындық болғанымен, ауыздан ауызға беріліп, ауызша айтылғандықтан оған әркім өзінің қиялындағы, өзінің ойындағы арман тілегін, ниетін қосып жататындығы белгілі. Сондықтан әрине ол аңыз әңгімені естіген кезде біз көп жағдайда ертегіге ұқсас екендігін байқап жататын себебіміз сондықтан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз бірнеше нақыл әңгімелермен сіздерменен бөлісетін боламыз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға Сарыарқа тобының орындауындағы Ағалар атты әнді ұсынамын, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Нен оғамыз, бәріне қызығамыз, шалығамыз. Өмірдің жолдарында адасқанда, ағаның ақылына жолығамыз. Ұстаған олы жолы жан әлемін бағалар кім ініге болмысы мен үлгі болған қадырын біл алдық ба ағаларды алмасқан ақ бен қара бұл өмірде адамның не қалмайды жүрегінде бауырдың болашағын аға сойлар толғанып жусанан қып тілегінде ұстаған ұлы жолын бабалардың ағаның жан әлемі Әніге болмасын мен үлгі болған Қадырын, қадырын біл алдық ба ағаларды астындағы ағыстардай биіктік тереңдікпен табысқандай өрміне сүресі кең өнегелі ағалар аман болса арыстандай ұстаған ұлы жолы
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, төбесі көкке екі ақ елі жетпеді. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай ақ, бұл байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біз хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. psai.kz сайтында берілген бірнеше нақыл әңгімелермен сіздерменен бөліскім келеді. Ең бірінші әңгімеміз, нақыл әңгімеміз асығыс үкім деп айтылады. Аталады. Бір кісінің үйінің төменгі қабатында ағаш өңдейтін шеберханасы бар екен. Ол есік пен терезе ашып күнелтеді. Бір күні жұмыс істеп жатқанда электр қуаты өшіп қалады. Зоғы уақыт бойы күтсе де ол жанбай қояды. Қырсыққанда сол кеште тапсыруы керек болған бірнеше терезе бар еді, біраз демалу үшін үйіне көтеріліп бара жатып, сақтандырғышқа көз түседі. Біреу сақтандырғышты өшіріп қойған екен. Ажыратқышты қосқан кезде цехта жарық жанады. Бірақ мұның мәнісін ол еш түсіне алмайды. Жұмысқа қайта кіріскенде сол нәрсе тағы қайталанады. Бірақ бұл жолы сол іске кінәлі адамды өз көзімен көреді. Баласы үй мен цехтің арасындағы сатыдан дыбыссыз ақырын түсіп, сақтандырғышты өшіріп жатқан кезде әкесін дәл алдында көреді. Әкесі 10 жасқа енді толған баласының мұндай опасыздығын кешіре алмады. Соның кесірінен бір күні босқа кетті ғой. Бір рет қана істеген болса бәлкім үн қатпас еді. Содан ол баласының шашынан ұстап шапалақпен бетінен тартып жібереді. Мүмкін бұлдырған шапалағы енді қайтып, оның опасыздық етуіне кедергі жасайтын шығар. Баласының көз жасына қарамастан үйіне кіріп, ол әйеліне былай дейді. Мына баланың мектепте кімдермен араласатын білуіміз керек. Егер бос жіберетін болсақ, басымызға бәле болуы мүмкін. Кейін ең оңай жолын табады. Баласының еш қалдырмай ұстап жүретін күнделігінде достарына қатысты мәліметте бар еді. Баласының ең соңғы бетте баласы күнделігін көрсеткісі келмесе де тыңдамай, оны оқи бастайды. Сонда баласының ең соңғы бетте былай деп жазғанын көреді. Бүгін түнде жаман түс көрдім. Цехта жұмыс істеп жатқан кезде әкемді тоқ соққан екен. Әкем қауіп-қатерден аман болса екен. Мен қолымнан келгеннің бәрінде істеймін. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, бұл нақыл әңгіменің бізге үйрететіні сол, ешқашанда өзіңізге қарсылық жасаған адам туралы да тіпті асығыс үкім жасамаңыз, асығыс шешім шығармаңыз. Қандай жағдайда да істің байыбына бармай тұрып, сондай асығыс үкім шығаратын болсаңыз, ол сіздің өміріңізге зиянын тигізуі әбден ықтимал. Бірақ сол жасалған жаңағы баласының әкесіне жасаған кедергісі шын мәнісінде ол әкесіне тигізген пайдасы болып шықты. Сол сияқты, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер өздеріңізге жасалған сондай бір қиын жағдай, ренішті жағдай, реніш туғызатын, қиындық туғызатын жаман жағдай болып жатса, ендеше сіз көп жағдайда көбірек соның байыбына барғанды алдымен бірінші орынға қойыңыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жүрегіңнің отын сөндірме деп аталады. Бір жігіт көршісіне өзін жақында ренжіткен досын жамандай бастайды. Көршісі ол жігітті тыныштандырып досын кешіруін өтінеді. Сонда ол ашуланып, мен неге өзімді ренжіткен адамды кешіруім керек? Неге мен өзімді сатып кеткен адамның алдында кешірім сұрауым керек дейді. Тыңдап тұрған көршісі оған бір аңызды баяндап береді. Ертеде бір адам өмір сүрген екен. Ол табиғат анадан шам жақпас үшін ешқашан түннің болмауын, пеш жақпас үшін қыстың болмауын өтініп сұрайды. Бірақ табиғат ана ол адамның өтінішін орындай алмайтындығын айтып жауап қатады. Қатты ренжіген ол адам оған былай дейді. Ендеше мен саған жарық беру үшін ешқашан шам жақпаймын, саған жылу беру үшін пешті жылытпаймын, үйдің есігін де жаппаймын деп қырсығады. Осы айтылғандарды естіп тұрған жаңағы жігіт көршісіне, бұл неткен ақылсыз адам. Бұл өзінің жаққан шамымен табиғатқа жарық беремін, өзінің жаққан отымен табиғатты жылтамын деп ойлайды екен ғой дейді. Сонда көршісі, сен де өзіңе соны істеп тұрсың. Сен де өзіңнің жүрегіңнің отын жақпай тұрсың. Саған өзгелердің жарық түсірген, өзгелердің келіп жылтқанын күтпей, өз жүрегінің отын жағып, өзгелерге жарығын, жарығың мен жылуыңды сыйласаң, мүмкін өзгелер де өз жолын табуға ұмтылар деген екен. Сонымен, егер де сіз сол жігіттің орнында болсаңыз, қандай әрекет жасар едіңіз деген сұрақ туындайды. Бірінші болып қадам жасау үшін адамның бойында қандай ізгі қасиеттер болуы қажет деп ойлайсыз? Құрметті радио тыңдарман, егер де осы сұраққа өзіңіздің жауабыңызды жолдағыңыз келсе, ендеше біздің студиямыздың телефон нөмірі 8-707-724-30. Біздің хабарымызда жасалған тұрақты тіркесті де естеріңізге сала кетейін. Төбесі көкке екі ақ елі жетпеді. Ал дәл қазір кезекті мен Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы өсиет атты әніне бергім келеді. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Hold on, what was the stand?
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, төбесі көкке екі ақ елі жетпеді. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Хабарымызда оқылып жатқан нақыл әңгімелердің барлығы да artpsai.kz сайтынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, қазір сол нақыл әңгімелерді одан арғарда жалғастырамыз. Өзгенің киімі. Бір адам жария түрде Омар Хайямды балағаттайды. Сен опасыз, ұрлықшы. Ондай сөздерге жауап ретінде Омар Хайям тек күлімсіреп қана қояды. Ондай көріністі байқаған белгісіз адам одан сұрайды. Мұндай дөрекілікті сіз қалайша көтересіз? Сіз мұндай қорлыққа қалайша төзесіз? Омар Хайям жауапқа тек күліп қана қойды. Жүріңіз менімен деп жауап қатады. Белгісіз адам оның шаңбасқан үйіне еріп барады. Омар Хайям шамды жағып сандықты ақтара бастайды. Оның ішінен түкке тұрғысыз жыртық киім алып шығады. Оны жаңағы әдемі киім киген белгісіз адамға киюді ұсынады. Бейтаныс болса халатты жаңағы киімді алып, оны олай қарап, бұлай қарап әбден таң болады. Маған мұндай кір әрі киілген киімнің қажеті жоқ. Менің киімім тәуір. Сіздің мұныңыз не деп киімді өзіне лақтырып жібереді. Көрдің бе дейді Омар Хайям. Сен алба жұлба киімді кимедің. Дәл солай, мен де әлгі адамның лас сөздерін кимедім. Бұл нақыл әңгіменің бізге беретін қандай ақылы кеңесі бар. Яғни біреуге реншу, оның әрекетін сөгу, ол дәл осындай киімді киюмен тең дейді. Я, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіз біреуге ренжитін болсаңыз, оның әрекетін сөгетін болсаңыз, немесе сізге айтқан сөздерін жақтырмай, көңіліңізге қатты ауыр алатын болсаңыз, ендеше дәл осы Омар Хайям өзін-өзі қалай ұстағаны сияқты, сізде солай ұстағаныңыз мүмкін дұрыс болатын шығар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге салып кетейін. Төбесі көкке екі елі жетпеді. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қыз туралы нақыл әңгіме. Екі көрші өмір сүреді. Қыз келіп, қар түседі. Бірінші көрші таң ертең ерте тұрып, күрегін алып, есіктің алдында қарды тазалауға шығады. Жолды тазалап жүріп, көршісінің жағына көз тастайды. Ал көршісінің есігінің алды тапталған таптаза. Келесі күні таңертең тағы да қар жауады. Бірінші көрші жарты сағат бұрын тұрып, жұмысқа кіріседі. Қараса, көршісінің жүретін жолы тағы да таптаза екен. Үшінші күні де көп қар түседі. Бірінші көрші одан да ерте тұрып тазалауға кіріседі. Көршісінің үйіне қараса, оның жолы тағы да түп-түзу айнадай жарқырап жатыр. Сол күні олар көшеде кездесіп, ананы мынаны айтып сөйлесіп қалады. Сол жерде бірінші көршісі екіншісінен сұрайды. Тыңдашы көрші, сен есігіңнің алдында қарды қай уақытта жинап үлгересің? Деген сұрақ қояды ол. Сонда екінші көрші алдымен таң қалып біраз үнсіз қалады да соңынан күліп жібереді. Мен оны тіпті де жинамаймын. Маған достарым келеді деп жауап берген екен ол. Міне, құрметті радио тыңдармандар, егер де достарыңыз көп болатын болса, есігіңіздің алдының қарын жинаудың да қажеті жоқ деген нақыл әңгіменің беретін мағынасын түсінген боларсыздар. Әрине, ол қар жинау деген сөз емес, бірақ дегенмен досың көп болсын деген мағына білдіреді деп біз өз басымыз солай ойлаймыз. Ал сіздің ойыңыз қандай? Яғни, бұл нақыл әңгіменің беретін мағынасы сіз үшін қандай болып табылады? Оны мен де бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы байланыс телефонына өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің пікіріңізді жолдап жіберуіңізге болады. Сондай ақ, бұл байланыс телефонына өзіңіздің жауабыңызды да, біздің жұмбағымызға жауабыңызды да жолдай отырсаңыз болады. Төбесі көкке екі ақ елі жетпеді деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандары, сіздердің назарларыңызға Ерболаттың орындауындағы «Біздің жігіттер» атты әнді ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені
үлкен кіші, алшақын, туыс, бауыр, ағайын, шын көңілімен мен сіздерге айтамын. Қазіргінің жігіттері бол тобайым, біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс ба, бәрібір үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана төлін қастер деген ардақтап таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым, жігітке тән сән, жыр жазайын байсалдылық сабырлық жігітке сән. Кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын. Ей арулар, қадірлеңдер жігіттерді, бұл жігін жалғамап үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді, жасып қалған көңілді үгітеді. Туған тулы жақыннан алыс кетіп сапқа тұрып сарбаз болып әскер өтіп борышын өтеп адалдық намысымен қуаныш пен сағыныштың желі есіп сабыр сақтап зұлымдыққа мойымай жармаса да жау жағаға жасылмай отан үшін жаны құрбан жігіттер жау алдында қабырғасын байұспай.
Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Міне, 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 міне. Қорған жігіттері тарлан екен, Тараздың жігіттері жайсаң болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса, Ақтөбенің жігіттері алу деген. Жезқазғанның жігіттері жезтаңдай, Қызылжар жігіттері кең маңдай, Зайсанымның жігіттері білекті, Семей жігіттері болаттай. Қызылорда жігіттері қыран болса, Оралымның жігіттері парақ екен, Ақтауымның жігіттері асыл болса, Астанамның жігіттері жомарт екен. Көкшетаудың жігіттері көсем дейді, Қостанайдың жігіттері шешен дейді. Аягөздің жігіттері төре болса, Түркістанның жігіттері имам дейді. Павлодар жігіттері бапшы екен, Марымқолдың жігіттері сақшы екен. Тыңдаушы құлақтарға алтын сырға,
жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен.
Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Міне, 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 міне.
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз соңына тақап келе жатыр, құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымызға жазылған пікірде бар екен, және біздің хабарымыздағы тұрақты тіркеске жолданған жауап та бар екен. Сол туралы дәл қазір бөлісе кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға жіберілген пікір. Бүгінгі нақыл әңгімелерді тыңдап отырып, өзіме көп жақсы нәрсе алдым. Мысалы, досың көп болса жау алмайды деген мағынадағы әңгіме болды. Сондай-ақ, Омар Хайам кейіпкері болған өзгенің киімі деген әңгімедегі еш нәрсені көңілге алмайтын кеңпейіл болу керек деген идеяда нада. Ал 40 қыз туралаңыздағы жаратқанға жалбарыну ерекше назар аударатын жағдай деп білем деген екен біздің тыңдарманымыз. Ербол есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай өзіңіздің пікіріңізбен бөлісіп жатқандығыңыз үшін. Және біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркеске, яғни төбесі көкке екі ақ әлі жетпеді деген тұрақты тіркестің жауабын жолдаған тыңдарманымыз да бар екен. Әсел есімді тыңдарманымыз төбесі көкке екі ақ әлі жетпеді деген тұрақты тіркестің мағынасы қуану деп жолдаған екен. Құрметті Әсел ханым, сіздің жауабыңыз өте дұрыс. Біздің осы жасырған тұрақты тіркесіміздің мағынасы, беретін мағынасы расында да қуану деген мағынаны білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерде қапы қалмаңыздар, келесі жолда осылай біздің хабарымызға атсалысыңыздар дегіміз келеді. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейік, 8707-7724-30. Ал дәл қазір біздің хабарымыз соңына жетіп қалды. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын.